galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin axad ah 17-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirba samiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: halkee ayay mareen xirmooyinkii shidaalka kadib xadayntii xuduudda badda ee Soomaaliya iyo Kenya?
Ilaa hadda aniga markaan fiiriyey waxyaabaha jamaliyada dhinaca Soomaaliya soo maray, waxaa ka mid ah xirmooyinkii la siiyey oo ay weliba yacni markaas n waxay ka mid tahay kambaniyada exploration ka sameeyey oo u gudbay production stage-ka inay bilaabaan, laakiin maxkamadda dacwadeedii ay joojisay.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka hadlay halka ay marayaan doorashooyinka:
waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay noogu soo gabagaboodo cidna ma doonayso aan aniga ugu horreeyo inaan halkan sii joogno. Habeen kasta waxaan Alla ka baryaa inuu hawshan sida ugu dhaqsiyaha badan nooga soo gabagabeeyo annagoo nadiif ah, shaatigayga caad yahay, cidna isdhagaxyeen, cidna isdhaawicin, cidna aysan isdilin. Aan halkan ka tagno dowlad iyo nidaam cusub ma aan ku wareejino hawshan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. wasiirka arrimaha gudaha Britain, Priti Patel, ayaa axadda maanta ah sheegtay in dowladda Britain ay ka fiirsanayso dhowr ikhtiyaar oo ay ku xoojinayso amniga xildhibaanada kadib markii mudane ka tirsanaa baarlamaanka jimcihii lagu dilay Tory. xildhibaan David Ames oo ahaa 96 jir ayaa la dilay xilli uu ku guda jiray kulan uu bariga London kula lahaa dadka isaga soo doortay kadib markii uu nin Tory ku hubeysnaa uu dhowr jirmi diyey. dilkiisa ayaa noqday kii labaad oo muddo 5 sano gudahood ah lagu khaarijiyo mudane ka tirsan baarlamaanka Britain, arrintaas oo walwal badan ku abuurtay xildhibaanada iyo dhammaan sharci dejiyayaasha Britain. xogayaha arrimaha gudaha Patel ayaa sheegtay in afhayeenka baarlamaanka uu durbaba bilaabay diyaarinta sharciyo la horgeyn doono baarlamaanka, kuwaas oo lagu ilaalin doono amniga mudanayaasha baarlamaanka. dilka David Ames ayaa loo xiray nin 25 sano jir ah. booliska weli ma shaacin magaca ninkan, hase yeeshee warbaahinta Ingiriiska ayaa sheegtay in ninkan looga shakisan yahay dilka xildhibaanka uu yahay muwaadin British ah balse asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya, kaas oo lagu magacaabo Cali Xarbi Cali. ugu yaraan 17 wadaad oo masiixiyiin Mareykan ah iyo qoysaskooda oo ay ku jiraan caruur ayaa sabtidii lagu afduubay caasimadda waddanka Haiti ee Port au Prince kadib markii ay burcad hubaysan ay weerartay gaari bas ah oo ay la socdeen, sida ay warisay jariiradda New York Times ee dalkan Mareykanka. afduubka ayaa dhacay markii dadkan oo halkaas u joogay faafinta diinta masiixiga ay ka soo baxeen xarun agoon oo ku taalla waddanka ay xasaraduhu ka jiraan ee Haiti. New York Times oo soo xiganaysay mas-uuliyiinta deegaanka iyo saraakiisha amniga ayaa intaasi ku dartay in dadkan la qafaashay iyaga oo saaran bas ku sii jeeday garoonka diyaaradaha oo ay ka duuli lahaayeen qayb iyaga ka mid aha. Jennifer Viau oo ah afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ee magaalada Washington ayaa fariin ay kusoo gudbisay emailka ku sheegtay inay la socdaan dhacdadan. safaaradda Mareykanka ee Haiti kama aysan jawaabin codsi la xiriira warbixinta afduubkan, halka afhayeen u hadlay booliska Haiti uu sheegay inay raadinayaan macluumaad ku saabsan afduubka. ugu yaraan 19 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, 10 kalena lagu la'yahay daadad ay sababeen roobab mihigaan ah oo ka da'ay gobolka Kerala ee koonfurta dalka Hindiya. wakaaladda PTI ayaa sheegtay in howlgallo lagu badbaadinayo dadka ay axadda maanta ahay ka soconayaan deegaanada ay fatahaaduhu saameeyeen kadib markii ay roobab xooggoodu da'ay sabtidii ay shalay halkaasi ku dhifteen. 10 qof ayaa lagu la'yahay degmooyinka Koyotam iyo Iduki oo ka mid ah meelaha ugu daran ay daadadku rusheeyeen. ciidamo ka tirsan militariga iyo shaqaalaha qaran ee masiibooyinka ayaa la geeyey aaggaasi si ay u baadigoobaan dadka maqan una gargaaraan kuwa dhaawaca. ugu dambeyntiina, saraakiisha dowladda Australia ayaa axadda maanta ah sheegay in magaalada Melbourne toddobaadkan laga qaadi doono xayiraadda coronavirus, taas oo noqotay xayiraaddii ugu waqtiga dheereed ee magaalo ku taala caalamka la duldhigo tan iyo intii uu bilowday cudurka covid 19. jimcaha ayaa lagu wadaa in dadka ku nool magaalada Melbourne loo ogolaado inay guryahooda ka soo baxaan oo ay si caadi ah magaalada ugu lugeeyaan kadib markii ay xayiraadda covid 19 saarneed 226 maalin oo u dhiganta ku dhowaad 9 bilood. Melbourne ayaa bandow lagu soo rogay muddo 6 jeer ah oo isxigxigay tan iyo bishii Maarj ee sanadka 2020. warbaahinta Australia ayaa ku tilmaamtay xayiraaddaasi tii ugu waqtiga dheereed guud ahaan caalamka. waxaa Melbourne ku soo xigtay magaalada Buenos Aires ee caasimadda dalka Argentina. warkii caalamka ayaad dhegeysateen, halka aad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in dhowaan la bilaabi doono doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. ilaa iyo hadda waxaa la dhammaystiray doorashada inta badan kuraasta aqalka sare. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in toddobaadka soo socda la gudageli doono doorashada aqalka hoose, islamarkaana la filayo inay soo baxaan xildhibaanadii ugu horreeyey ee golaha shacabka. hadalkan ayuu ra-iisul wasaaruhu ka jeediyey munaasabad kooban oo uu u sameeyey wafdigii Soomaaliya uga qaybgelaya dhegeysiga dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya.
ilaahay mahadiis waa ku guulaysanay in labadii garab walaalaheen Soomaaliland ama gobolladii qooyi ay heshiiyaan lana la yimaadaan sifo transparenti ah oo nadiif ah oo cad, doorashadoodina siday ku dhacday alxamdulilaah. cid kastoo ka qayb qaadatay ilaah ayaa mahad leh. haddana saan ku heshiinay insha allah berri ay ka bilaabato sidaan ku heshiinay ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo tiimkiisa Soomaaliland ama gobolladii qooyi. doorashada iyo diyaar garoogooda bilaabanaysaa wiiga soo xigana. waxaan rajaynayaa hadduu allah subxaanahu watacaala idmo in xildhibaanadii ama golaha shacabka ugu horreeyey ay Soomaaliland ama gobolladii qooyi ay halkan ay ka soo baxaan dowlad goboleedyada. waa run, waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay noogu soo gabagabowdo. cidna ma doonayso aan aniga ugu horreeyo inaan halkan sii joogno. habeen kasta waxaan alla ka baryaa inuu hawshan sida ugu dhaqsiyaha badan nooga soo gabagabeeyo annagoo nadiif ah, shaatigayga caadi yahay, cidna is dhagaxyeen, cidna is dhaawicin, cidna aysan isdilin. aan halkan ka tagno dowlad iyo nidaam cusub aan ku wareejino hawshan. diyaar ayaan xaggayga u ahay insha allah. saaxiibadeen waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay hawshaas noogu soo gabagabowdo.
ra-iisul wasaare Rooble ayaa sidoo kale xusay in go-aanka maxkamadda waxa xiga uu yahay fulinta xukunka iyo sida Soomaaliya ay uga faa'iidaysan lahayd marinbiyoodka ay dacwadiisa ku guulaysatay oo ah goob ay ku jiraan kheyraad kala duwan.
runtii waa farxad aan la koobi karin. waa wax noo sheegayo inaan leenahay xuduud cad oo caalami ah oo xuduud badeed ah. xuduuddan badda horey looma garanayn, laakiin maantay way caddahay. waxaa iyadana ku xigto in guushii maxkamadda waynu helnay. maxaa ku xiga? waxaa ku xiga fulinteedii oo u baahan dad sax ah oo ka shaqeeyo oo hore u sii wado waxa ay walaalaheen caawada ay soo hoyeen. waxaa loo baahan yahay, aniga ra-iisul wasaare ahaana aan ballan qaadayaa, in ergadii ka qayb gashay soona hoyday guushaas taariikhiga ah aan garab ku siiyo inay la yimaadaan istaraatiijiyad hab lagu fulinayo, qorshe lagu fulinayo, balaan cad oo lagu fulinayo inta noo hartay oo ah xukunkaas maxkamadda in la fuliyo. waxaana ku sii xigi doonto sidii looga faa'iidaysan lahaa dhulkaas aynu soo ceshanay oo aan ognahay inuu khayraad ka buuxo baddaas oo khayraad dabiici uu ka buuxo.
Rooble ayaa soo hadal qaaday muhiimadda ay leedahay xiriirka labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya, kuwaasoo sida uu tilmaamay ah kuwa ku qasban xoojinta cilaaqaadka ka dhexeeya maadaama ay sahodin wadaag yihiin.
saaxiib waa la samaystaa, laakiin daris lama samayso. dowladda Kenya aynu dariska nahay, waa dad aan daris nahay, waan isku qasbannahay inaan ka wada shaqeyno wada noolaansho, daris iyo nabad inaan ku wada noolaano. dhinaceennana shacabka Soomaaliyeed diyaar inuu yihiin ayaan caddaynayaa in wada noolaanshahaas iyo dirisunaagaas aynu ka helno dalka aynu dariskunahay ee Kenya.
Ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa carabka ku dhuftay dhibaatada xoogan ee ka dhalatay abaarihii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanka ka tirsan maamulka Jubaland, isagoo xusay inay lagama maarmaan tahay helitaanka jawaab bani aadanimo oo rasmi ah.
Waa October, November, December, gobollada qaarkood xilligii abaaraha iyo jiilaalka ayaa bilowday. Saa la socotaan Jubaland xaalad adag oo adag ayaa ka jirta oo abaar ah oo biyo la'aan ah. Hadday ku sii darsoonto oo aysan roob ama aysan helin gargaar degdeg ah, January, February iyo March, April ugu soo horreeya, marka abaar dheer ayaa qabsan doonta hadduusan Ilaahay albaabaha nimcadiisa uusan noo furin. Waxaan rabaa inaan wasaaradahayga aan u sheegay inay u diyaar garoobaan sidii goboladaas iyo dowlad goboleedyadaas gacan loo siin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan haddii aan lahayd wasaaradda gargaarka, wasaaradda caafimaadka.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
macluumaad idaacadda v o eda ka heshay ee lagu kalsoon yahay ayaa sheegayay in kadib xadaynta ay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ee i c j ka samaysay xuduudda badda soomaaliya iyo kenya ay inta badan xirmooyinka la tuhunsan yahay inay ku jiraan shidaalka iyo khayraadka kale ay marayaan dhinaca soomaaliya ee xuduudda cusub. khabiir arrimaha badda ah oo dirsay xukunka maxkamadda oo codsaday inaanan magaciisa la sheegin arrimo xasaasi ah darteed ayaa v o eda u sheegay in mid ka mid ah toddobada xirmo ay martay dhinaca kenya, afarna dhinaca soomaaliya, halka labada kale ay xuduuddu dhex marayso oo ay labada dhinacna u kala qaybsameen, inkastoo dhulka ay ku fadhiyaan xirmooyinkaasi badankiisu ay marayaan dhinaca soomaaliya. khabiirkaasi waxa uu xaqiijiyey in xirmada ay khubarada baddu aaminsan yihiin inay ugu khayraadka badan tahay ay martay dhinaca soomaaliya. haddaba arrimahani ayaan ka waraysannay wasiirkii hore ee batroolka soomaaliya, cabdirasaaq maxamed cumar, oo xilligii uu wasiirka ahaa ee soomaaliya saamaynta shidaalka ka samaysay xeebaha soomaaliya. wasiirku waxa uu isna baaritaan gaar ah oo uu sameeyey ku ogaaday in xirmooyinka badankooda ay soo mareen dhinaca soomaaliya. isaga oo jooga magaalada Muqdisho ayuu u waramay Haaruun Macruuf.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Haaruun, waa mahadsan tahay. Kolleyto, aniga waxaan u arkaa xukunka inuu ahaa xukun, yani judgmentiga maxkamadda inuu ahaa dee judgment yani wanaagsan marka laga fiiriyo dhinac Soomaaliya xadkii ay dalbatay siday u rabeen looma wada helin. waxaa jirtay inay sameeyeen line oo ay ugu magac dareen adjusted line oo xuduudka cusub ah oo wax yar ka yar in yar ka yar xuduudkii Soomaaliya ay dalbatay. waxaan isleeyahay marka yani 80% Soomaaliya wixii ay raadinayso waa heshay. 20-ka kaleeto oo aysan helin waxaan isleeyahay sababo ay ka mid yihiin labada dhinac in fair iyo equity loo sameeyo, sababa ay ka mid yihiin in yacni waddanka kale uusan noqonin waddan badda ay ka xiran tahay ama landlocked inuusan noqonin, waxyaabo badan arrintii factor kaleeto Tanzania ah oo iyadana meesha soo galaya ay jiro, waxyaabahaas ayay yacni tixgelin ku sameeyeen. sidaas ayayna Soomaaliya wixii ay wada rabtay 100% aysan ku helin. laakiin yacni waxaan isleeyahay waa wax lagu qanci karo, waa wax yacni Soomaaliya waxay raadinaysay la dhihi karo guul bay ka gaartay aniga sidaas aan u arkaa, inay guul soo hoyatay Soomaaliya taas aan u arkaa.
goobtan loo kala xadeeyey Kenya iyo Soomaaliya waxaa muddo badan la sheegay inuu khayraad badan ku jiro saliid iyo gaas intaba, maxaad nagala wadaagi kartaa waxa ku jira?
runtii waa blocks badan aa meesha ku yaalla oo xuduudka isku haystay oo kambaniyo badan oo ay weliba ay sayisay Kenya ay bixisay khayraadka ku jira. dabcan waxaa lagu ogaan karaa seismic datada qofka haya ayaa ogaan karo. meesha hadda la isku haysto dispute-ka ahna Soomaaliya seismic kama aysan sameynin. waxa seismic-ka ka sameeyey oo datadaas hadda haya oo xogtaas laga heli karo waa dowladda Kenya. laakiin khayraad badan inuu ku jiro kambaniyo badan oo waaweyn, yacni markaa aragtid kambaniyo waaweyn meeshii inay yacni ay yacni blocks ka wada qaadanayaan sida Start Oil oo Norwegian-ka ay leeyihiin, Total oo ay France leedahay, Eni oo ay Talyaaniga leeyihiin, kamaryada ugu waaweyn soo saaro maxaa la yiraahdaa saliidda adduunka khibrad badanna u leh waaye, marka waa muuqataa waa caddahay in khayraad badan uu meeshaas ku jiro. Khayraadkaas saliidda keliya kama hadlayno, laakiin khayraad kaletana waa jiraa ubadda Soomaaliya iyo inta udhexaysa xuduud inta dushkaysa ku jiro oo ay kamid tahay yani kalluunkii uu kamid yahay, waxyaaba badan ay kamid yihiin. Marka dabcan khayraad badan waa ku jiraan. Sababta aanu leeyahay guul usoo hayata Soomaaliyana waaye waxaa kamid a inay khayraadkaas ina ku intifaacdo oo ay ka faa'iidaysato loo baahan yahay.
Marka adigu wasiirkii batroolkaad ahayd, waad la socotaa xidhmooyinkan ku yaala deegaankaas iyo kuwa ay yihiin iyo meelaha ay ku yaalaan, bal nooga waran hadda dhinaceebay mareen xidhmooyinka loo malaynayo ama lagu tuhmayo inay shidaal ku jiro ama khayraad.
Xidhmooyinka ilaa hadda wixii oo sida ay technically wixii waxaa sheegaya coordinates waxbaa lagu sheegaa si technical oo farsamaysan in wixii loo fiiriyo baahin, laakiin ilaa hadda aniga markaan fiiriyay waxyaabaha kambaniyada dhinaca Soomaaliya soo maray waxaa kamid a xirmooyinkii la siiyey any oo ay weliba yani markaas any waxay kamid tahay kambaniyada explorationka sameeyey oo u gudbay production stageki inay bilaabaan, laakiin maxkamadda dacwadeedii ay joojisay, dacwadeedii maxkamadda Soomaaliya ay ka gudbisay daraaddeed loo joojiyey oo loo hakiyey hakad loo geliyey any waxay soo martay dhinaca Soomaaliya ayay soo martay. Total waxay ku jirtaa labada dhinac, dhinac qaybna waxaa ka halkii xirmo horta waa 5,000 oo square kilometer ayaa cabir ahaan uyahay cabirkiisa uu yahay. Marka total oo kaleeto dhinaca Soomaaliya iyo dhinaca Kenya labadaba waa ku jirtaa blogaas ama xirmadaas labada dhinacba qayb ayay ka noqotay, inkastoo inta badan ay dhinaca Soomaaliya ay soo jirto. Kuwa kale ilaa iyo hadda ma sheegi kara, laakiin waxay u baahan tahay maalmaha soo socda dabcan waa la ogaan karaa oo dadkii ka shaqaynayay ama dadkii farsama ahaan u yaqaanay ama coordinateska meelaha ay ku yaalaan marka la raadiyo waa la heli karaa.
Waa gartay. Sida aan xogta ku helayno, 7 xidhmo ayaa meesha ku taalay, 4 waxay martay dhinaca Soomaaliya, midna wuxuu maray dhinaca Kenya, 2 meel dhexe ayay ku yaalaan, labada dhinacba way ku yaalaan. Maxay uga dhigantahay arintaasi Soomaaliya?
Soomaaliya waxay uga dhigantahay, taas waxay ku tilmaamaysaa yani 80% yani 80% inay yani wixii ay raadinaysay in khayraadkii dhankooda uu soo wada maray, in ay yani Soomaaliya yani dacwadii guushii ay raadinaysay inkastoo 80% boqol aysan ka gaarin, haddana 80% yani keliya ma aha khayraadka, laakiin xaqa ay Soomaaliya ahayd xuduudda waddankeeda inay ilaaliso inay ku guuleysatay ayay uga dhigan tahay. Waxay uga dhigan tahay oo kaleeto Soomaaliya yani khayraad waxa ugu weyn oo badda laisugu haysatay waxa ku jirana adaa iskale ama kalluun ha ahaado ama saliid ha ahaato ama wax kale ha ahaadaano adigaa iskale biyahaas wixii ku jiro. Marka yani in wixii aad xaqa u lahayd inaad soo ceshatay, weliba aad ku soo ceshitay adigoo sharci u maraayo, wax weyn bay ka dhigan tahay. Guul usoo hayatay Soomaaliya ayayna tahay.
Maadaama Kenya ay sahan ka samaysay dheytada ama xogtii khayraadka ku jirtay deegaankan, ma laga heli karaa bay kula tahay Kenya mise way diidayaan?
Haddii wadahadal lala helo, horta dabcan cidda samaysay seismika ayaa marka hore leh daatada haysato, waa laga iibsan karaa, kambaniyada waa kasoo iibsan karaan. Wax caalamkan waa ka dhacdaa kambaniye in la siiyo, oo haddaba kambaniyadii la siiyey yani qaarkood midkii seismigii ay sameeyeen Soma Oil heshiisku wuxuu ahaa in daatada oo dhan Soomaaliya lagu soo wareejiyo Soomaaliyana ay iibiso. Midkii labaad oo la sameeyey laakiin wuxuu ahaa multi service seismic, oo micnaheedu ahaa kambaniga seismiga sameeyey ayaa yacni iibinaya deytada, laakiin percentage bay Soomaalida ku leedahay. Deyta walba uu iibiyo percentage bay ku leedahay dowladda Soomaaliya, maadaama ayaga qarashkii ay geliyeen oo ay yacni daatadina ayaga ay soo aruuriyaan. Laakiin midka hore midkii Soma ay samaysay dowladda Soomaaliya iska leh heshiis ayaana sidaas lagu wada galay in dowladda Soomaaliya lagu soo wareejiyo, waana lagu soo wareejiyey. Wasaaradda batroolka ayaa hayso daatadaas. Sidaas si lamida, marka kambaniyadii u sameeyey Kenya waxay ku xiran tahay heshiiskii lala galay markay seismiga sameynayeen. Haddii ay tahay kambaniga ay u awoodsiinayso inay ayaga iibiyaan daatadaas ay soo ururiyeen, kambaniyadaas laga soo gadan karaa. Haddii ay dowladda Kenya haysatana, dabcan heshiis iyo wadahadal ayaa Kenya lala geli karaa inay soo wareejiyaan, dowladda Soomaaliya kusoo wareejiyaan, ama inay yani ayaga laftooda ay kambaniyada ka iibiyaan. Laakiin wixii dhanka Soomaaliya ah dee markaas kharash ahaan lagula xisaabtamo wixii ay iibiyaan, labadaba waa la samayn karaa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, Cabdirasaaq Maxamed Cumar, oo u waramayay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah VOA-da inay la xiriirtay Majaria Kamau oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya, waxaana uu inoo sheegay inaan xiganno war saxaafadeedkii kasoo baxay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. War saxaafadeedkaasi waxa uu ku sheegay madaxweynaha Kenya in dalkiisu uu marnaba aqbali doonin go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. Waxaa kaloo lagu sheegay oo kale war saxaafadeedkaasi in Kenya ay doonayso in qaab nabadeed iyo wadaxaajood lagu xaliyo arrinta iyada oo la marayo midowga Afrika. Jaaliyadda muslimiinta ee dalka Britain ayaa ka tacsiyey dilka loo geystay xildhibaan David Ames oo 38 sano ka mid ahaa baarlamaanka Britain oo jimcihii lagu dilay tooray deegaanka laga soo doortay ee Essex. Dhinaca kalena, hogaamiyaasha Soomaalida ee dalka Britain iyo ku dhowaad 30 urur oo ay Soomaalidu ku midaysan yihiin ayaa uga tacsiyey qoyska xildhibaanka geerida naxdinta lahayd oo loogu geystay xarun uu kula kulmi jiray dadka deegaanka laga soo doortay. Warbaahinta Britain ayaa tabinaysay in nin muwaadin Britain ah balse asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya loo qabtay tuhun la xiriira weerarkaasi. Haddaba wariyaha V O E da London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa arrintan ka wareystay Haashim Ducaale oo ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida oo ku sugan magaalada Leicester.
Waa runtii dhammaan dadka ololeeya arrimaha bulshada oo dalkan UK degan oo taasi wada jira bay u direen xildhibaan Sir David Arnes oo ah xildhibaan laga doorto waddankan UK. Waxaanan ka mid ahayn dadkii waddankan ka tirsanaa, sida aan annagoo isku duuban ugu dirnay tacsidana, waxaan la qaybsannay dhammaan warbaahinta waddankan.
Siday idii saamaysay haddii ay tihiin jaaliyadda Soomaalida?
Horta runtii intaan su-aashaas ka jawaabin, waxaan rabay dhammaan dadka oo dhan anoo ka faa'iidaysanaya fursadan inay horta u sugaan wax walba oo ilaa ay socoto baaristan oo aanan laga hor dhicin. Waana arrin aad u muhiima wax walba ku saabsan sharciga inaan mar walba aan u hogaansano oo aan laga hor dhicin. Taas waa guwaabo aan naftayda ka bilaabayo, dadka oo dhanna aan la qaysanayo. Haddaan usoo laabto su-aashaada, waxaa runtii waa arrin ku yeelan doonta saameyn siiba dadkan Soomaalida, annaga maadaama aan nahay dad muslimiina oo aanan ka duwannahayna inta kale, siiba gabdhaheenna oo aad u xijaaban oo la garan kara markay jidadka maraayaan. Marka waxaa laga yaabaa dadka xag jira oo cunsuriyiinta iyagoo oo kusoo gabanaya arrimahan inay awalba falal cunsurinimo ah iyo dhib ay rabeen inay u geystaan dadka ay hadda ula bareeraan. Taas marka waxaa muhiima in ay dadkeenu ay ka foyjignaadaan, ahaadaanna dad indhuhu u furan yihiin meel kastoo ay marayaan, wixii lasoo gudboonaadana ay boliiska si degdega ugu sheegaan, aynan ka xishoona lana gaban dhibta soo gaarta. Ilaahay ha naga haye, ilaahay baa dhib haye.
Waayahay, marka maxaad kula talin lahayd dadka Soomaalida ee ku nool guud ahaan dalkan Britain oo si weyn aad moodid inay u saameysay dhacdadan?
Waxaan kula talin lahaa koo horta inay aanay ku talaxtagin waxyaabaha kutirkuteenta ee socda, oo aanay ka dhigan waxa dhibka jira waa dhib taabtay dadkoo dhan. Tan kaleetana inay dhowrsanaadaan oo ay isxafidaan ilaahbaa waxxafidee, muhiimna ay tahay magaalo kasta inta degan inay iska warqabaan siiba gabdhaha keligood nool oo haysta caruurta iyo masaajidada, siiba masaajidada muhiim weeyaan inay feejignaadaan iyakuna, oo aanay mar walba ay isku dayaan inay lahaadaan dad gaar haya oo wax dhagta u taagan tahay.
Waa gartay, inta badan hadda baarista hordhaca ah booliisku waxay leeyihiin waxaa suuragal ah in weerarkan uu ahaa mid argagixiso, arrintaas ma qabtaan?
niyo in arin aan runtii booliska waxyaabaha ugu horeeya mar walba hordhac markay yiraahdaan intuu socdo baaristu waxa ila quman maadaama aan qof weyn ahay inaan sugo dhammaan ilaa ay kasoo baxayaan waxyaabaha oo cadeymihii oo dhan lahayo balse saad sheegtay way qorayaan dhammaan warbaahinta waddankan Britain arrimahaad ka dhawaajisay.
Kaasi waxa uu ahaa Haashim Ducaale oo ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee magaalada Leicester ee dalka Ingiriiska. Waxa uu warramay wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dadkii laga soo saaray laascaanood isaga oo eedeyn u jeediyay xafiiska qaramada midoobe u qaabilsan isku dubaridka gargaarka bini'aadanimada ee loo soo gaabiyey OJA. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka hadlay maalin loogu magacdaray maalinta SNM. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Ugu horreyna madaxweyne Biixi ayaa carabka ku adkeeyey dhawaaqa iyo qoraallada ka soo baxay hay'adda OCHA ee qaramada midoobay, taasoo ku tilmaamay in ay ula muuqato mid aan dani ugu jirin ama aan lagu taageerayn dadkaasi balse dhaqaale lagu raadinayo.
Laascaanood kayro badan baa laga yeeshay dadka laga hadlay. Horta waxaa idin sheegayaa waxay ku hadleen, waxaan filayaa waxay ku hadleen in aanu dan u ahayn dadka dhaxay, aanay waxu qabanaynin, oo anay dadka kale beelaha ku xereeyeen aanay waxu qabanaynin. Dadkaas waxay imaadeen iyagoo cayro, iyagoo qaxootiyo baynimo ka yimid iyo meel ka fog soddon sano ka hor. Maalin qura wood yaamaysiinin, maalin qura bac maysiinin, maalin qura kiniin kanaacada iskaga ilaaliyaan maysiinin. Soddonkaasna maxay ku darsadeen, maxay ku darsadeen, maxay u qabteen? Hadday OCHA ka maxaysad u qaxootiyeen, maxay meel ugu sameyn waayeen? Maxay u gargaari waayeen? OCHA maxay maanta ugu qaybisa? Waa laba wajiilanimada jiceeda qurbaa ka dhaxaysa. Marka ay doonayso dowladaha lacagta leh ee hantidana u badan kuwa carabta ee muslimka ah in lagu maalo lacag la qaado dad baa qaxay, dad baa wax loo qabanaya, in laga sameeyo dadka iyaga aanu ka rari laascaanood in laga sameeyo lacag lagu doono OCHA iyo jimcada qurbaas waa ku ceeb caalamka waa ku qaldaya.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhinaca kale tilmaamay dadkaasi markii la amba bixiyey, sida uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyadu arrintaasi sidii ay uga hadleen ay ahayd wax laga xumaado oo aan dhab ahayn.
Gobollada kale aada u hadlaya ee dadkii baa la xumeeyey oo waanu soo dhaweynaynaa ee ka mid a Soomaaliya, waxaan leeyahay soddon sanay joogeen qof qura oo heebaydhaba oo Soomaali galbeedkoo fura oo lagu dilay Soomaaliland ma jiro. Qof qura oo xaqdare loogu sameeyey sidookaa sannadood oo lagu dulmiyey oo hantuulaya laga dhacay ama lagu hagardaameeyey lama soo helay. Maadaama aynu dowlad taag daran nahay oo dhaqaale badan lahayn, dadkana ay bateen, jimcadii quruba ka dhaxaysanaa dayacday oy u sameyn weyday wax taakuleynaysa. Qolada u qeyranaysa iminka ee joogta baydhaba ka madaxda iyo kuwa xabarka yaqana ay dadkoodii gabeen oy dadkoodu hadday nolo ka helayaan way ammaan ka helayaan iyagaa daayacay oo u ooyay iminka oo annagana saaraya eed aanaan lahayn. Carruurtii waxba gabsa ay ka dhagaysanayaan. Hadday iyagu dadkooda ammaan iyo meel ku shaqaystaan heleen may yimaadeen wladdeega kusu jira. Iyagaa daayacay oo soo daayay. Annana waanu qaadi kara weyne miisaankooda nabadgelya ahaan iyo dhaqaale ahaan waanu qaadi kara weyne.
Madaxweyne Biixi ayaa hoosta ka xariiqay in saraakiisha iyo maamulka kala duwan ee Soomaaliland ay dadkaasi u aanba bixiyeen sidii ugu habboonayd iyadoo aanay waxyeelo gaadhin, waxaana uu si weyn u difaacay tallaabada ay xukuumaddiisu dadkaasi kaga saartay magaalada Laascaanood oo uu sheegay in amni ahaan ay Soomaaliland culays ku hayeen.
Waxaanu sabaynay marka in ka badan soddon gaari baa la saaray, gaariga tira go-an baa la saaray dadka uu qaadi karo. Gaari walba waxaa la saaray 10 koosarood oo tumira iyo 10 caag kartoon oo biyo ah iyo waliba wixii dawo loo baahday. Gaari walba, gaari walba oo dadka qaadina waxaanu ka bixinay $1,300 gaari kasta soo kaga. Waxaanu raacinay ciidan technika oo ammaankooda sugaa ilaa intay nagala wareegayaan Puntland. Qof qura iyo ilmo yar oo qodax xagatay iyo mid ciidan waxyeelay iyo mid dhaawacmay iyo mid la diray, labada kun ee qofa intaa leegaanu qaadnay ma jiro iyagoo nabad qabaan wada gaarsiinaya halkii aan la doonayo dowladdu bal waxa oo jaa u qayrinayso ama kuwa dadkoodii gabay ee dayacay ay la qayrinayaan eelay dad baa la xumeeyey maxay tahay
madaxweynaha Soomaaliland ayaa dhinaca kale tusaale u soo qaatay doorashooyinkii Soomaaliland ka dhacay 23 bishii May ee sanadkan iyo xubno ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo la tilmaamay in xubnihii ka soo jeeday Soomaaliland markii lagu dooranayay magaalada Muqdisho isagoo labada sawir isbarbardhigay
Soomaaliland waxay horay ugu maraysaa inay shuruucdeeda raacdo inay dastuurkeeda dhowdo inay qarnimada ixtiraamto inuu midba midka kale ixtiraamo wax wada leeyihiin oo haddii aanay iswada raacin aanay meel gaarin hadalkaan waxaan u jeedinayaa dhammaan inta xilkaska ee Soomaaliland meel kastaa joogaan waxa muuqata waa inuu arkayna halka laynala maraayo doorashaanu samaynay adduunka oo dhamma ka yaabo kuma khaasuray dal yaroo aan la ictiraafsanayn oo dhaqaalo badan lahayn oo loo baqaayay oo intuu ay 1 million ku dhawaad codeeyeen 1,000 israaxeen dhammaantoodii waa iswada dhukalayo iswada tahriideynaya ay dambeeya doorashada oo aan waxar herdiin oo niyad samaan iyo walaaltinima lagaga saaray si laynooga xumeeyataa nimankii soomaaliya xamar ka taliya maanta waxaa ogeydeen doorasha waxay inagu yidhaahdeen soomaalilaa dad ka tirsan oo matalaya dooda dhexe xamar la dooranayo ayaa xamar lagu dooranaya xerada afison la ilaaya ciidamada cirka horena ajnabi baa la geeyey oo ilaaliyaan ajnabigu taangiyaa lagu wareejiyey hol baa la soo gowlay waa wadaarkaysay dadka wejigooda soo qariyey ee indhaha iyo wejigaba qariyey dadkay u codeeyeen iyo kuwa codeeyey yay ahaayen soomaaliland ahayen se jim bay ahaayen qof kastoo soomaaliladi waxaasoo kale marka horka ka dhiiy
waa markii ugu horreysay ee madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi oo goob fagaaraha kaga hadlo dadka ka raray magaalada laascaanood ee ka soo jeeda koonfurta soomaaliya khadar maxamed cakule v o a hargeysa
mahadsaned khadar dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah inaan xiriir la sameynay sarkaal dhinaca isgaarsiinta u qaabilsan hay-adda oja oo noo sheegay in aysan xilligan ka hadlaynin eedeynta uga timid madaxweynaha soomaaliland hase yeeshee hay-addu waxay toddobaadkan sheegtay in dadka laga soo saaray magaalada laascaanood iyo nawaaxigeeda ay haatan gaareen 7,250 qof iyadoo 24 qoys oo kale iyagana la dejiyey tuulooyin hoostaga magaalada buuhood sida uu sheegay xafiiskaasi magaalada ceeregaabo waxaa iyadana ka soo barakacay 57 qof oo soo gaaray gaalkacyo iyo baydhabo kadib markii sida la sheegay mas-uuliyiinta soomaaliland ee deegaanku ay u qabteen in dadka ka soo jeeda koonfurta soomaaliya ay ku baxaan ilaa 12-ka oktoobar sida lagu qoray warbixinta oja hay-adaha gargaarku waxay sheegeen in ilaa iyo 400 qoys ama dad gaaraya 2,400 lagu wargeliyey inay ka baxaan magaalada ceeregaabo marka la gaaro 12-ka bishan soo saarista qasabka ah ee dadkaasi ayaa walaac ku abuurtay sida uu sheegay xafiiskaasi waxaa lagu sheegay warbixintaas oja in dadka laga soo barakiciyey ay sheegeen in ay kala kulmeen dad ehelkooda ah iyo caruur hantida ay ka soo tageen warbixintaasina waxa ay la xiriirtay dadka laga soo qasabka looga soo barakiciyey magaalada laascaanood iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliland. Haatanna koonfur galbeed. Mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay in dadkii laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ay ugu deeqeen dhulbeereed si ay u tacbadaan boqolaal qoys oo dhowaantan dib ugu noqday magaalada Baydhabo ayaa wasiirka beeraha ee maamulkaasi uu sheegay inay u sameynayaan dib u dejin Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warkan Baydhabo ka soo diray
beeraleyda gobolka Bay ayaa uga qayb qaatay xuska maalinta cunnada adduunka oo maalinimadii shalay ku beegnayd qudaar iyo raashin kala duwan oo dalagyada dalka ka baxa ah taasoo ugu deeqeen dadkii dhowaan laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool mid ka mid ah beeraleyda gobolka Bay ayaa sheegay xuska munaasabadan inay ugu talagaleen sidii barakacayaasha Laascaanood looga caawin lahaa inay helaan gargaar cunno gaar ahaan cuntooyinka dalka ka baxa
geeka munaasabadii weynaytay oo maalinta raashinka adduunka 15 Oktoobar la qabaday geeku
maadaama uu hornaan qabsada jarni oo qaab kale aan qabada jarni geeka meel araysa wali go'aansanayha wasaaradda beero iyo beerileyti iyo iskaashadaan antii dadkii oo laas aana inshaallah ku musaafiri oo gobolka roogan antii walaal raashin aan nahayna galay misgi idigir ee qudaar anshaangna oo meel araysa ka wareejina yago aan yah qaadani geeka saas awdiye munaasabadii anta ka qabadaha
wasiirka beeraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustaf Iidow ayaa isna sheegay qarashka xafladda munaasabadda maalinta cunada adduunka lagu talagalay inay u wareejiyeen in lagu caawiyo dadka laascaanood laga soo barakiciyay iyo in lagu dhiirigeliyo dadka laascaanood ka soo barakacay dhulkooda inay tacbadaan oo ay beeraha farshaan halkii ay barakac noqon lahaayeen.
Waxaan ugu faa'iideysanaynaa fursadan maadaama ay tahay maalinta cuntada adduunka dadka walaalaheena ah ee ka soo laabtay deegaanada laascaanoodna ay ku soo laabteen deegaanadoodii dhulkana uu yahay dhul beereed oo runtii aad u qani ugu ah wax soo saarka annaguna aan keenay wixii dhulka ka baxay oo baahida loogu bixi karo wax keliya macnaa galleyda dee tahay hadday digirti tahay hadday masagadi tahay khudaartii kala duwaneed oo ka baxay deegaanka ay ka soo jeedaan oo shalay ay ka tageen hay-adaha caalamka ee ka shaqeeya cuntadana waxaa ugu baaqaynaa farin u direynaa halkan dadkan intii ay isaga filnaanayaan in lagu kaalmeeyo in ay helaan agabkii u baahnaayeen ee beertooda ku fala lahaayeen ee cunto ku soo saara lahaayeen ee dad degan oo meel degan ku noqon lahaayeen.
Dhinaca kale, ilaa 4 neef oo geel ah ayaa barakacyaasha laascaanood waxaa ugu deeqay Mukhtaar Cali oo ah ciyaaryahan Soomaaliyeed oo ka ciyaara dalka Sacuudiga. Mukhtaar Cali oo uu wakiil u ahaa Salaad Maxamed Mukhtaar Salaad Jeeri ayaa guddiga gurmadka dadka laascaanood ka soo barakacay ku wareejiyey xoolaha nool ee geela. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa V O A. Markaana nala dhegeysta xubintii wicitaanka dhegeystaha, waxaana idin soo jeedinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. 10-kii bishan Oktoobar waxay ku asteysnayd maalintii loo qabtay in lagu soo doorto madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, taasoo ka dhigan in dib u dhac weyn uu ku yimid doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. Waxaa xusid mudan in guddiga doorashada iyo madaxda maamul goboleedyada ay dhammaystireen inta badan kuraasta mudanayaasha aqalka sare ee Soomaaliya. Haddaba, maxaa keenay dib u dhaca inta hartay doorashada Soomaaliya? Yaa qaadaya mas-uuliyadda? Muxuuse xalka ku jira? Waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan u furnay ra'yiga dadweynaha. dhegeystaha ugu horeeya ee toddobaadkan nasiibka u helay, haddii aan ku bilaabo walaal soo dhowow adiga oo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad ku sugan tahay.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Mahdi Muuse Xasan, waxaan ku suganahay dalka Turkiga.
Mahdi, waa mahadsan tahay soo dhowow, bal waad la socotay mawduuca barnaamijka sida aan filayo. Waa tii doorashooyinka dalka Soomaaliya, gaar ahaan tii madaxweynaha iyo tii baarlamaanka, lagu waday inay soo dhammaystirmaan kama dambeyn 10-kii bisha Oktoobar. Marka sidee u aragtaa arintaas? ra'yigaagu muxuu yahay dib u dhaca doorashada?
Doorashooyinka Soomaaliya ee dib u dhacay waxaan u arkaa arrin horey laga baaqsan karay oo ahaa in laga baaqsado, laakiin maadaama ay arrinkaas uu dhacay oo dib u dhacna cusubna uu yimid oo doorashooyinkan oo muddo 3 jeer ha dib u dhacay, waxaan filayaa in laga baaqsan karay, laakiin ay tahay hadda in la dedejiyo. muhiimadduna ay tahay maadaama ay dhacday in dib ay u dhacdo doorashooyinka. aragti ahaan anigu waxaan qabaa in doorashooyinka si hufan oo xoreyad mas-uuliyad ku dhisan tahay in la dedejiyo si loo gaaro hadafkii lalahaa oo ahaa in doorasho xor iyo xalaal ah ay ka dhacdo Soomaaliya dhowrkii sanaba mar, 4 sanaba mar, maadaama hadda ay dhaaftay 4 sano oo ilaa 5 sano kusii socoto, welina ay hubaanti la-aan tahay waqtiga la qaban doono doorashooyinka baarlamaanka, gaar ahaan golaha shacabka iyo tan guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha ay weli ku jiraan arrin hubaanti la-aana. Waxaan ku boorin lahaa dhinacyada Soomaaliya isku haya arrimaha doorashooyinka in ay dedejiyaan. aragtideyda ahaan markaan soo koobana, waxaan qabaa in hore loo socdo oo la dedejiyo si mas-uuliyad ku dhisan tahay loo dedejiyo arrimaha doorashooyinka si ay u yaraadaan isaysadka iyo khilaafaadka ka dhexeeya dhinacyada Soomaaliya.
maadaama horey ay heshiisi u jireen oo dhinacyada dhanba ay ku heshiiyeen in xilliga hadda lasoo dhaafay ay u qorshaysnayd ay doorashada ku dhacdo, marka yaad isleedahay mas-uuliyadda waa ay ku dhacaysaa dushooda?
Aragtideyda ahaan waxaan qabaa in mas-uuliyaddu ay tahay mas-uuliyad wadareed, haba loo kala badnaado mas-uuliyadda. Waxaan qabaa in dhammaan dhinacyada doorashooyinka ay khusayso ay mas-uuliyaddaas ay wada leeyihiin, mas-uuliyadda dibudhacana iyo eedaynta dibudhaca doorashooyinkana ay dhammaan wada leeyihiin, inkastoo ay ku kala sarreeyaan. Sidoo kale waxaan qabaa in hay ahaatood mas-uuliyadda ay qeyb ku leedahay beesha caalamka iyo dhammaan waxgaradka iyo mujtamaca Soomaaliyeed, oo iyana aada iyo aada qeyb muhima ku leh arrimahan hay ahaatood doorashooyinka.
Marka Mahdiyo, adiga oo soo koobaya, maxay kula tahay caqabadaha keenay dib u dhaca doorashooyinka?
Caqabado badan ayaa jira oo sababay dib u dhaca doorashooyinka. Aragti ahaan waxaan isleeyahay caqabadaha ugu muhiimsan waxa waaye khilaafaadka ka dhex jira dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, oo iyana weli oo jiraan is-haysad ka dhexeeya dhinacyadaas. Sidoo kale khilaafaadka cusub ee ka dhex dilaacay madaxweynaha iyo prime ministerka iyana waxay saameyn ku yeesheen ama ay sii saaidiyeen culeyskii dib u dhaca sababay dib u dhaca doorashooyinka. Sidoo kale waxaa iyana waxay ahayd culeyskaasi sababi kara dib u dhacaasi sababi kara aan dhehe arrimaha amniga oo iyana weli aan si fiican xil laysaga saarin. Sidoo kale beesha caalamka oo iyana dhaqaalihii la filayay aan weli soo gaarsiin dowladda federaalka, oo ay jiraan arrimaha dhanka dhaqaalaha iyana ay jiraan culeysyan sababi kara dib u dhaca. Marka laysku soo koobo arrimahaas iyo kuwo kale ayaa sababaysleeyahay sababay arrimaha dib u dhaca doorashooyinka. Inkastoo mas-uuliyadda guud ay dul saaran tahay ayna si guud ahaan u leeyihiin madaxda Soomaaliya ee isugu jira heer dowlad goboleed iyo madaxda federaalka.
Waa mahadsan tahay Mahdi.
Aadaa mudan.
Dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira. Walaal, marka hore adiga oo ku bilaabay magacaada iyo magaalada aad ku sugan tahay.
Magacay waa Cabdicasiis Cali Maxamuud oo ku nool dalka Masar, gaar ahaan magaalada Qaahira.
Cabdicasiis, soo dhawow bal mawduuc barnaamijka waa la socotay, ba ra'yigaaga ku aadan dib u dhaca doorashooyinka?
Aad baad umahadsan tahay walaal, waana ka mahad celinaya runtii fursadan ay VOA siisay. Runtii waxaan aaminsanahay doorashooyinka Soomaaliya dhowr jeer ayay dib u dhac uu ku yimid, oo waqtigii loo qorsheeyay ay kasoo dib dhaceen xilligii la doortay madaxda. Hadda mandate-ka u dhammaaday waxaa garan xafiiska madaxweynuhu bishii February 8-deedii, laakiin sanadkii 2017 in badan baa doorashooyinka Soomaaliya markaa waqtigoodii dib u dhac uu ku yimid. Laakiinse waxaan aaminsanahay dib u dhacahaas in badan oo kamida in ay xalismeen markii la bilaabay doorashada aqalka sare, oo inta badan madaxda maamul goboleedada Soomaaliya ay qabteen golihii aqalka sare iyo doorashooyinkoodii, welina ay qaybo kamid ay dhiman yihiin. Saas oo kale waxaa dhiman doorashooyinkii golaha shacabka oo iyagana weli aan la bilaabin, iyo tii madaxweynaha oo kasii dambeynaysa. Markaa dib u dhaca waxaan aaminsanahay inay dhowr sababood ay keeni karto. Mid waa midda koowaad, khilaafaadka siyaasadeed markastaba ka aloosan gudaha Soomaaliya, waxaa laga yaabaa si in dhaaragti inuu sameeyo doorashadii in ay socoto oo hufnaanteedii iyo maamulkeedii iyo shaqadeediiba ay haddii khilaaf yimaado ay dhaawacdo, sida hadda khilaafaadkii ugu dambeeyey ee u dhexeeyey labada xafiis ee dalka ugu sarreeya, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha. Waxaana aaminsanahay qayb ka mid ah inay ka ahayd sidaas oo kale wadashaqayntii u dhexeysay madaxda watashiga qaranka oo la rabay inay daadihiyaan doorashada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka golaha shacabka iyo madaxweynahaba iyaga laftigoodu, waxaa la dareemayaa habac in uu ku jiro oo siday jadwaladii hore kusoo saareen, ama doorashada aqalka sare ha noqoto ama doorashada golaha shacabka ha noqoto ama ta madaxweynaha ha noqotee, marnaba jadwalkiisii iyo hawshii shaqo si sax uma qabsoomaan.
Waay, marka maxaa tala ah oo aad soo jeedin lahayd si looga baaqsado in dib u dhaca uu sii dheeraado?
Runtii waxaan soo jeedinayaa in marka ugu horeysa la fiiriyo midnimada iyo maslaxadda dalka iyo dadka Soomaaliyeed, ayna fiiriyaan madaxda maanta ay ku jiraan gacmahooda qaraarka iyo maslaxada umada Soomaaliyeed gacmahooda oo madaxda watashiga qaranka ay ku mideeyeen xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedada marka sanadinta guud laga horumariyo danta gaarka ah taa soo jeedinaya oo mid dambinimada guud ah waxaan kale soo jeedinaya in dib loo dejiyo jadwal doorasho oo dhameystiran oo qeexaya in la dhameystiro golaha aqalka sare ee qaybo ka mid ah weli dhiman yihiin saas oo kale istaraatiijiyada rasmiya oo ay ku xusan yihiin golaha shacabka iyadana waqtiga ay bilaabanayso ama ay dhammaanayso ayna ku xigayso tii madaxweynaha baan soo jeedinayaa sidaas si la mid ah waxaan u soo jeedinayaa in wadatashiyadu ay socdaan inta arrimaha doorashooyinka lagu jiro oo khilaaf kasta oo soo baxa lagu xaliyo miiska wadahadalka iyo wadatashiyo joogto ah u dhexeeya laamaha kala duwan ee ay quseyso arrimaha doorashadu si dalka iyo dadka Soomaaliyeed dowlad mandate la u helaan.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno sababaha keenay dib u dhaca doorashada Soomaaliya. Dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira. Walaal soo dhowow, adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad ku sugan tahay hadda.
Magacaygu waa Awes Axmed, waxaan joogaa magaalada Muqdisho.
Awes, waa la socotaa mowduuca barnaamijka. Sida aan filayo, waa sababaha keenay dib u dhaca doorashooyinkii waddanka, inkastoo qaarkood lasoo qabtay tii baarlamaanka.
Marka ugu horreysa waxaan isleeyahay doorashada inay dib u dhacdo waxaa qeyb weyn ka ah guud ahaan madaxda joogta hadda iyo madaxda mucaaradka iyo madaxda madasha maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaare ay ku kulansi yihiin golaha wadatashiga qaranka. Marka ayagoo dhan mas-uuliyadda iska leh, waxaanan u badinayaa marka ugu horreysa inay tahay inay ku dadaalayaan qof walba marka fursadiisa doorashada markay fiican tahay inay doorashada sii socoto. Tan kale waxaan isleeyahay oo qodob kale ahna waxay tahay khilaafaadka jira hadda oo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha u dhexeeya aadana saameyn weyn leedahay. Maxaa yeelay hay-adihii amniga oo aan hal meel laga xukumin oo kala qeybsan doorashadii inay si sugan u socoto ama loo bilaabo waxa suuragal ma ahan. Beesha caalamkuna marar badan ay ku celcelisay inay madaxdu ku heshiiso arintan la xiriirta hay-adaha amniga isku khilaafsan yihiin madaxweyne ra-iisul wasaaraha aydan weli xal laga gaarin.
Waaya, marka arrimahan oo dhan innaga oo horena u aragnay doorashooyinkii horey maaragtay dalka uu ku dhacay mar walba waxaad mooday inay dib u dhacayeen, tanina sidoo kale waa tan hadda ay dib u dhacday. Marka arrimahan oo dhan maxaa niyad jab ah oo ay ku ridi karaan qulubta dadka jecel dowladnimada?
Run ahaantii niyad jab weynay ku tahay guud ahaan muwaadiniinta shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan weliba magaaladan Muqdisho hadda oo aan naga joogno. Maxaa yeelay doorashada waxay i wadataa culeysi oo ammaan, dhaqaale, bulsho ayay wadataa. Marka mar walba oo doorashada ay dib u dhacdo waa mar walba culeysadaas ay maxaa la yiraahdaa ay joogto noqdaan. Mar walba doorashadii laga gudbana mar walba magaalada iyo nolosha dadka caadiga ay caadi kusoo noqoto dadkii noloshooda. Marka dhaqaalihii saameyn weynay ku leedahay, ammaankii saameyn weynay ku leedahay, mujtamaci guud ahaan noloshiisa abeyna ku leedahay, gaar ahaanna waxay saameyn ku leedahay oo kaleeta geed socodka siyaasadda dalka. Maxaa yeelay mar walba oo doorashadii afarta sano dhici jirtay ay ahayd maaragtay qura isku dhiibka ahaa ayna suuragelin ama ay dib u dhacdo, waa mar walba oo rajada dalka oo dhan walba ah ay gasho mugdi ay gasho. Marka siyaasadda waa madaxii qofka biniaadamka madaxa meeshu u taagan yahay dalka uga taagan tahay arrimihiisa kala duwan. Marka waxaan isleeyahay saameyn weyn leedahay oo arrimahaas kala duwan leh, si gaar ahna hanaanka dowladnimada ee hadda curdanka ee Soomaaliya laga aasaasay saameyn weyn ku leedahay.
Waa mahadsan tahay Awes.
Adigaa mudan walaal.
Haatanna aan fursadooda siiyo dhageystayaasha khadka WhatsApp aracdooda noogu soo duubay ee noo soo diray.
Magacaygu waa Iraad Aydin Xasan oo ku sugan degmada Boox ee gobolka Doolo dowlad deegaanka Soomaalida. Doorashada dalka ee dib uga dhacday xilligii la rabay inay qabsoonto waxaa u soo habaandhigi karaa khilaafka labada mas-uul ee dowladda u sarreysa, waa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarehe. Labadooda oo aan soo afjarin khilaafka u dhexeeyana waxay u egtahay in dib u dhaca doorashada uu halkeeda kasii socon doono. Mahadsanid.
Asalaamu calaykum Nuur iyo V O A. Magacaygu waa Dileyte Maxamed Farax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Haddaan barnaamijka ruusii galo, waxaan isleeyahay waxa keenay in doorashooyinku ay dib u dhacaan waa khilaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya madaxweynaha prime ministerka, maadaama labadii qofood ee dalka ugu sareysa ay isqhilaafsan yihiin, dalka shaqo kama socon karto. Marka waxaan kaloo xalka u arkaa in ra-iisul wasaaraha oo ah golaha wadatashiga qaran oo ah hogaamiyahooda inuu arrimaha doorashooyinka diiradda saaro oo uu dalka hor uga dhaqaajiyo hubantila-aanta ku jiro oo si degdega loo qabto doorashooyinka inta dhiman ama aqalka sare kadibna lagu xijiyo baarlamaanka halkaa kadibna lagu xijiyo madaxweynaha inta aan la gaarin Janaayana lasoo gebagabeeyo arrimaha doorashooyinka oo dhan, dalkana uu helo dowlad cusub iyo nidaam cusub.
Assalaamu calaykum baada V O A, magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, waxaan joogaa magaalada Galdhigub ee gobolka Mudug. Ani aragtideyda dib u dhaca dhowrka jeer ku yimid doorashooyinka dalka, waxaan mas-uuliyadda eedaas gurada u saarayaa maamulada ka jira dalka. Tan iyo intuusan madaxweyne Farmaajo awoodaha doorashooyinka ku wareejin ra-iisul wasaare Roble, waxaa la dhihi karaa qudhiisa ayaa kala quustay maamulada inay gaaraan heshiis doorasho oo dhankooda laga fuliyo. Marka shaxdii ay madaxweyne Farmaajo la jili jireen ayaa maanta waxaa la dhihi karaa ra-iisul wasaaraha ay la jilayaan. Tusaale ahaan, dhowr bilood ayay ku qaadataa la dhihi karaa inay soo xulaan ama soo buuxiyaan kuraasta aqalka sare. Marka waxaa la dhihi karaa waxay wax ka socon laayihiin waa madaxweyneyaasha maamulada oo qaarkood dana siyaasadeed ama maxaan ku dhihi karaa abaabul ku jira. Marka yaan la eedayn madaxda dowladda dhexe ee waxay wax ka socon laayihiin waa maamulada, waad mahadsan tihiin.
Magacayga waa Bara Cali, waxaan joogaa magaalada Nairobi. Fikirkayga ah dib u dhaca doorashada Soomaaliya, aniga waxaan aaminsanahay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inuu samax loo kulaheen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu yahay mas-uulka ugu sarreeya ee dib u dhaca keenay doorashada Soomaaliya inay imaado. Wax badan buu soo xaliyey, tanaasul badan buu sameeyey, ummad badan oo isku dhacsaneed buu magarnaysaa xal ka gaaray, dad badan buu soo keenay. Laakiin waxaad moodaa wejiga doorashada ugu dambeeyey la rabay inuu sii wado inuu dhiiqo lugaha la galo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble.
Magacaygu waa Ayuub Noor Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Barnaamijka doorashada waxay ila tahay waxaa ammaan iyo bogaadin intaba mudan xukuumadda xilgaarsiinta ee uu hogaamiyo Maxamed Xuseen Roble oo ku guuleysatay inay dib u soo celiso kala dambeyntii amniga caasimadda iyo hubantila-aantii doorasho ee ka jirtay guud ahaan dalka. Madaxtooyada qaranka ayaana isleeyahay inay mas-uul ka tahay hubantila-aantii doorasho ee ka dhacday dalka. Roble sanad gudihiisa waxa uu ku guuleystay dib u hanashada ammaanka caasimadda iyo doorasho waqtiyeysan isagoo garab ka helaya madaxda dowlad goboleedyada dalka. Aad waxaan halkan ammaan uga soo jeedinayaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soo dhammaystiray doorashooyinkii aqalka sare, kuwa kale ee dhimana ay waxa yarihiin jufooyinka leh kuraasta, ha yeeshee maamul goboleedyadu ay xil iska saareen axdigii doorasho oo ay la galeen xukuumadda Roble. Waxaa fikir ahaanteyda soo jeedinayaa in dalka loo turo amnigiisa iyo in dalka loo jiheeyo si guud doorashooyin qaran.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Daacad Cali Madoobe, waxaan kasoo waramayaa magaalada Garbaxare ee xarunta dhaqanka iyo dimuqraadiyadda Soomaaliyeed. Arrinka iyo dib u dhaca doorashooyinka ku yimid, anigu waxaan u xaglinayaa afar qodob. Qodobka koowaad, waxaan dhaliisha ugu weyn dusha ka saaraya guddigii maxaa la yiraahdaa doorashooyinka loo igmaday oo ah guddi aanan khibrad aan u lahayn arrimaha doorashooyinka, iyo weliba nidaamka dowliga ay giraanta maxaa la yiraahdaa doorashooyinka iyo shuruucaha loo maro intaba maxaa la yiraahdaa aanan wax khibrad iyo cilmi intaba aanan u lahayn. Tan labaad oo maxaa la yiraahdaa waxaan ku xaglinayaa dhaqaale la-aan maxaa la yiraahdaa jirtay oo doorashooyinka loomaba diyaarsaneen, wax dhaqaale aanan loo maxayn. Beesha caalamka oo laftirkeedu kaalinteedii ka gaabisay, waxaad moodaysaa in maxaa la yiraahdaa ay dib u dhac ku keenayso doorashooyinka. Tan kale, maamul goboleedyada oo la rabay doorashooyinka inay maxaa la yiraahdaa garab weyn ka qaataan sida ugu hirgeli lahaayeen, oo aad moodaa inay hanqool xoogaa iskaga yara dhigayaan. Midda afaraad waxaa weeye isdidooyinka siyaasadeed ee labada xafiis ee wadanka ugu sarreyso. waxaad moodaa dib u dhacan doorashooyinka ku yimid inuu rajabeel iyo quus ku sheegay ku riday shacabka Soomaaliya, waxaad u malaynaysaa nidaamkii dowliga oo soo kabanayay inuu mar kale boodada uu kasii jabayo uu leecayo? Baaqa marka aan jeedinayo waxay tahay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waa inay u tanaasulaan dowladnimada, waa inay u turaan shacabka Soomaaliyeed ee shalayta u igmaday xafiisyada ay joogaan. Soomaaliya dowladnimadeedii ay ku jirto horey u sii socoto waxaa lagaba maarmaan ah sakane la gelin kareen inay u baahan tahay doorashooyin xarig isku dhiib ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasheenna oo ra'yigooda ka dhiibanayay sababaha keenay dib u dhaca doorashada Soomaaliya. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkaana dhegeystayaal waa naga inta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. Haatan aan ku nasanno dhinacii kaalimaha heesaha. waa tahay dhegeystayaal, heestaasina waxay ugu dambeysay idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca farsamadana waxaa inoo jooga Maxamed Cabdixasan Sandheere. idaacadda waxaa isku soo duway Haaruun Macruuf. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.